ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้กับผมได้มีโอกาสมาสนทนากับท่านทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องจิตตภาวนาคำว่าจิตตภาวนาในที่นี้ถ้าเราพูดง่ายก็คือการภาวนานั่นเองวิชาในพระพุทธศาสนานั้นก็ดังที่ท่านได้เข้าใจแล้วก็มีสมถะและวิปัสสนาสมถะนั้นมีวิธีปฏิบัติได้ถึง40วิธีแล้วแต่ท่านจะปฏิบัติถูกกับจริตของท่านทั้งหลายแต่ในวันนี้ผมจะได้นำวิชาพุทธภาวนาวิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าหรือที่เราเรียกว่าวิชาธรรมกายของหลวงพ่อประกาศน้ำท่านได้สอนมาประมาณ40ถึง50ปีแล้วในการปฏิบัติสมถะนั้นเราจะต้องอาศัยสิ่ง3ประการคือ1บริกรรมนิมิต2บริกรรมภาวนาและ3ที่ตั้งของใจอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำใจของเราให้หยุดให้นิ่งได้เราจะต้องอาศัยของ3อย่างนี้สิ่งแรกบริกรรมนิมิตเรากำหนดเรื่องหมายก็เป็นเพชรลูกตะลุงตะดับของเราหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือเราใช้พาโลกาตสิงคือใช้แสงสว่างเป็นอารมณ์นั่นเองประการที่สองเราใช้คำบริกรรมว่าสัมมาอรหังเพื่อจะบังคับจิตใจของเราให้สงบให้หยุดให้นิ่งและประการที่สามก็คือที่ตั้งของใจการทำกรรมฐานนั้นจะต้องมีที่ตั้งของใจอยู่เพราะว่าของทุกสิ่งในโลกนี้ย่อมมีที่ตั้งทั้งสิ้นอย่างโต๊ะตู้หรือสิ่งต่างๆนี้ก็ย่อมตั้งอยู่บนแผ่นดินส่วนใจของเรานั้นย่อมมีที่ตั้งเช่นเดียวกันคือใจของเรานี้มีที่ตั้งอยู่ที่กลางกายหรือเหนือกลางกายขึ้นมาสองนิ้วมือกลางกายนั้นโบราณเขาเรียกว่าที่สิบเหนือกลางกายขึ้นมาสองนิ้วมือนั้นโบราณเขาเรียกว่าที่ศูนย์สิบศูนย์นี่เป็นเรื่องสำคัญในการทำกรรมฐานเป็นที่ตั้งของใจโดยเฉพาะถ้าเราทำกรรมฐานเราไม่ได้ตั้งใจของเราที่สิบที่ศูนย์นี้แล้วใจของเราไม่สามารถที่จะหยุดที่จะนิ่งได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาใจของเราไปกำหนดไว้ที่ศูนย์ขึ้นและจะดูสองนิ้วนี่เป็นเรื่องสำคัญคือเราจะต้องอาศัยของสามอย่างที่ว่านี้คือบริกรรมนิมิตบริกรรมภาวนาและที่ตั้งของใจ ถ้าเราไม่อาศัยสิ่งสามอย่างนี้แล้วใจของเราไม่สามารถที่จะหยุดที่จะนิ่งได้และการที่เราจะทำใจของเราให้หยุดให้นิ่งนั้นจะต้องมีฐานอยู่7ฐานคือเรากำหนดเครื่องหมายก็เป็นเส้นลูกตะดวงตะดำของเรานั้นเราเอามาไว้ที่ฐานที่หนึ่งที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายใจชายขวาปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาเราเอาดวงนิมิตนั้นเอามาไว้ที่ตรงนั้นใจของเราที่ยืดไปยืดมานั้นเราก็เอามาไว้ที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาที่กลางดวงนิมิตนั้น แล้วเราก็บริกรรมด้วยคำว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามครั้งแล้วเราก็เลื่อนดวงนิมิตนั้นเอาไปไว้ที่เราตาที่มุนเราออกที่ลมหายใจก็ออกข้างในนี่เป็นฐานที่สองครับใจก็หยุดอยู่ในกลางดวงนิมิตฐานที่สองบริกรรมสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามครั้งเลื่อนดวงนิมิตนั้นเอาไปไว้ที่ฐานที่สามกลางตั้งศีรษะข้างในใจของเราก็จดอยู่ในกลางดวงนิมิตที่กลางทักษิณกลางทักษิศาสตร์นั้นบริกรรมสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาสังฆังเลื่อนดวงนิมิตนั้นเอาไปไว้ที่ฐานที่สี่ปากช่องเพดานที่เรารับประทานข้าวสำหรับจากฐานที่สามมาฐานที่สี่นี้เรามีวิธีที่จะต้องเหลือบตาของเราให้ค้างเหมือนคนชักจะตายเพื่อกลับความคิดเห็นเข้าข้างในเมื่อความคิดเห็นเข้าข้างในแล้วเราก็ปล่อยตาตามสบายใจก็มาอยู่ที่ฐานที่สี่ที่ปากช่องเพดานแล้วเราก็เพ่งอยู่ในกลางดวงนิมิตที่ฐานที่สี่นั่นเองบริกรรมสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาสามครั้งเลื่อนดวงนิมิตนั้นเอามาไว้ที่ฐานที่ห้าปากช่องคอใจก็จดอยู่ในกลางดวงนิมิตบริกรรมสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาสังฆังเลื่อนดวงนิมิตนั้นเอามาไว้ที่กลางตัวตรงกับสะดือแต่ว่าข้างในลำตัวเข้าไปนี่เป็นฐานที่6ที่โบราณเขาเรียกว่าที่10ที่10ครับคือเราหายใจแล้วมันไปสุดตรงนั้นเขาเรียกว่าที่10ใจก็จดอยู่ในกลางดวงนิมิตที่ฐานที่6ที่เราเรียกว่าสิบนั้นใจก็จดอยู่ในกลางดวงนิมิตบริกรรมสัมมาอรหังสัมมาสังฆังสามครั้งเลื่อนดวงนิมิตนั้นขึ้นมาเหนือกลางตัวสองนิ้วมือในโบราณเขาเรียกว่ากิสุนฐานที่เจ็ดครับใจก็หยุดที่กลางดวงนิมิตฐานที่เจ็ดนั้นบริกรรมเรื่อยครับสัมมาอรหังสัมมาสังฆังสัมมาจนกระทั่งใจเราหยุดใจเรานิ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งที่เราเรียกว่าเอกคตาเราจะเห็นดวงปรากฏขึ้นที่กลางกายของเราบางทีเราจะเห็นภาพดวงจันทร์หรือภาพดวงดาวหรือบางทีเราจะเห็นเป็นคลื่นน้ำปรากฏอยู่ในท้องของเรานี่เบื้องต้นและเราจะขยายออกได้ดวงนี้เขาเรียกว่าดวงปฐมมรรคผลทางเบื้องต้นของมรรคผลนิพพานถ้าเราจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานเราจะต้องเข้ากลางดวงนี้ไปแล้วเราก็จะเห็นในกลางนั้นเราก็จะเห็นกายมนุษย์ละเอียดที่เรานอนไปกลางคืนฝันที่เราเรียกว่ากายฝันที่กายฝันนั้นอยู่ในกลางอยู่ในที่ฐานที่เจ็ดนี่เองเวลาเราจะหลับใจมันอยู่ที่ฐานที่เจ็ดนี่ครับฐานที่เจ็ดที่ศูนย์นี้เป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นเวลาเราจะเกิดใจต้องมาหยุดตรงนี้และเวลาเราจะหลับเราจะตายใจก็หยุดตรงนี้และเวลาเราจะหลับก็หลับตรงนี้เวลาจะตื่นตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้หลับเวลาเราจะนอนคืนเราก็เอาใจของเรามาจดไว้ที่กลางตัวหรือเหนือกลางตัวสองนิ้วเราก็จะหลับได้โดยสะดวกสบายไม่ต้องไปกันยาวนานตามปกติเราก็เคยจดอยู่ที่นี่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเอาใจของเราไปจดไว้ที่ฐานที่เจ็ดกลางดวงนิมิตบริกรรมด้วยให้เห็นดวงธรรมะทุกตอนขยายออกขยายออกได้แล้วเราก็จะเห็นกายมนุษย์ละเอียดแล้วเราก็จะเห็นกายทิพย์กายรูปกองกายรูปกองกายธรรมถ้าเราจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานเราจะต้องเอากายธรรมนี้ไปกายมุขละเอียดกายทิพย์กายกองกายรูปกองไม่ได้ต้องเอากายธรรมไปกายธรรมนี้เป็นธรรมขันธ์เป็นวิสุทธิขันธ์เป็นอสังขตธาตุอสังขตธรรมเป็นกายที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งส่วนกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายกองกายรูปกองนี้เป็นสังคตธาตุสังคตธรรมยังมีปัจจัยปรุงแต่งอยู่ แล้วเราก็จะเห็นกายโสดาสกิทาคามิอารหันต์ถ้าจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานเราจะต้องตายพระอรหันต์ก่อนนี่เราต้องเห็นกายในกายอย่างนี้ตามหลักสติปัฏฐานสิ่งครับให้เห็นกายในกายและในกลางกายนั้นก็จะมีเวทนาและในกลางเวทนานั้นก็จะมีดวงทำที่ทำเป็นกายทุกๆกายที่เราเรียกว่าเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาให้เห็นจิตในจิตให้เห็นธรรมในธรรมจิตก็คือตัวคิดนั่นเองนี่เป็นทางไปทางมาของพระเจ้าท่านจะต้องเข้ากลางดวงปฐมมรรคนี้ไปจึงจะสำเร็จมาเกิดผลได้อันนี้เป็นวิธีปฏิบัติตามหลักแนววิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าเราต้องเดินกันแบบนี้ฐานที่7นี้มีความสำคัญในการที่เราจะต้องเอาจิตของเราไปกำหนดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะให้เป็นภาวนาโดยเร็วแล้วยืนเดินนั่งเราจะต้องเอาจิตของเราไปกำหนดอยู่ที่นี่เสมอแล้วเราก็จะเป็นเร็วใจของเราก็จะอยู่เร็วเพราะเราจดหัดวางสติเอาใจไปกำหนดไว้ที่ฐานที่7อยู่เป็นประจำส่วนนอนนั้นเราไม่ต้องไปวางครับเพราะว่าเวลาเราจะนอนนั้นจิตอยู่ที่ฐานที่7แล้วตรงนี้เป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นอยู่แล้วเวลาเราจะเกิดใจก็ต้องมาอยู่ตรงนี้เวลาเราจะตายใจก็ต้องมาอยู่ตรงนี้เวลาหลับหลับมันตื่นตื่นตรงนั้นนี่เป็นวิธีปฏิบัติตามแนววิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าดังที่ผมได้บรรยายมาแล้วต่อจากนี้ไปเราก็จะได้ลองฝึกปฏิบัติกันดูประมาณสัก15นาทีหรือ20นาทีเพื่อเป็นการปฏิบัติไปในตัวด้วยวิธีปฏิบัติเราก็เอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายเราปฏิบัติพร้อมกันเลยครับเท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้ของมือขวาชนนิ้วแม่มือซ้ายเราปฏิบัติพร้อมกันนะครับและเราก็กำหนดเครื่องหมายเข้าเป็นเส้นรูปกระดูกต่างๆของเราเรานึกเอาเพราะธรรมชาติของจิตนี้เป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เพราะฉะนั้นเราจะต้องนึกดวงนี้นี้ขึ้นมาด้วยใจของเราแล้วเราก็เอามาไว้ที่ฐานที่หนึ่งที่ปากช่องจมูกทางขวาครับถ้ายิ้มเราไว้ทางซ้ายแล้วใจของเราก็จดอยู่ในกลางลมนิมิตบริกรรมสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามครั้งเลื่อนดวงนิมิตนั้นเอามาไว้ที่เราตาอันที่สองที่เราตาที่มูลตาออกที่ลมหายใจออกข้างในใจก็จดอยู่ในกลางลมนิมิตบริกรรมสัมมาอรหังสามครั้ง เลื่อนดวงนิมิตนั้นเอาไปไว้ที่กลางจักศีรษะข้างในมีฐานที่สามครับใจก็จดอยู่ในกลางดวงนิมิตบริกรรมสัมมาสามครั้งเลื่อนดวงนิมิตนั้นเอาไปไว้ที่ปากช่องกระดาษจากฐานที่สามมาฐานที่สี่นี้เราเหลือบตาเหลือบตาของเราให้ค้างบางคนก็จะตายเพื่อกลับความคิดเห็นเข้าข้างในเมื่อความคิดเห็นเข้าข้างในแล้วเราก็ปล่อยตาตามสบายถ้าเราเหลือบตาอยู่เรื่อยๆจะทำให้ตาเจ็บเพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยตาตามสบายตอนนี้ใจก็มาอยู่ที่ดวงนิมิตฐานที่สี่แล้ว ปากท่องไปดาวบริกรรมสัมมาอรหังสามครั้งเลื่อนเอามาไว้ที่ปากท่องคอปฏิมาบริกรรมสัมมาอรหังสามครั้งเลื่อนดวงนิมิตนั้น เอามาไว้ที่ฐานที่หกกลางตัวตรงกับสะดือครับใจก็จดอยู่ในกลางดวงนิมิตฐานที่หกบริกรรมสัมมาอรหังสามครั้งเลื่อนดวงนิมิตนั้นเอามาไว้ที่ฐานที่เจ็ดแล้วเราก็บริกรรมเรื่อยครับใจก็จดอยู่ในกลางดวงนิมิตฐานที่เจ็ดมือจะดึงสองนิ้วบริกรรมเรื่อยสัมมาสัมมาสัมมาบริกรรมเรื่อยครับ จนกระทั่งใจเราสงบมีอารมณ์เป็นหนึ่งที่เราเรียกว่าเอกคตาเราก็จะเห็นดวงปรากฏขึ้นในที่ฐานที่7มาครั้งแรกเราจะไม่เห็นอะไรเพราะเรื่องของบริกรรมนิมิตมืดสนิทเลยครับเพราะว่าสมาธิเราไม่มีนี่พอเราทำหนักเข้าสมาธิเรามีขึ้นเราก็จะเห็นบ้างหายบ้างเห็นบ้างหายบ้างเห็นดวงหายบ้างเห็นบ้างหายบ้างนี่เราเรียกว่าอุปาทานนิมิตเพราะเรามีอุปจารภาวนาแล้วเราก็บริกรรมต่อไปสัมมาอานสัมมาตอนนี้เราจะเห็นไม่หายครับเป็นอัปปนาสมาธิครับเราจะเห็นตลอดเห็นดวงตลอดขยายเข้าขยายออกได้มีดวงสมมติจนทางเบื้องต้นของมรรคผลนิพพานเราจะต้องเข้ากราบดวงนิพพานด้วยดวงธรรมานุปัสสนาในเดชะฐานเป็นทางไปของพระเจ้าพระองค์เราจะต้องเข้ากราบดวงบริกรรมเรื่อยกับสัมมาสัมมาสัมมา